ุณกำลังฟังเรียวลงทุนพอดแคสต
์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อัปเดตเทรนด์ลงทุนนะคะวันนี้วันอะไรวันพุธ
วันพุธ
24เมษายน2567
ยังไม่ได้เข้า
ถ้าเป็นคริสตศักราชก็จะเป็น240424นี่240424
มันก็ไม่ได้เลขสวยอะไรมากนะแต่ว่ามันก็4อ่ะ
จะเอา242424นั่นแหละเดือน24อ่ะ
ไม่
มี12เดือนอ่ะ
ที่บอกว่าไม่ได้เลขสวยอะไรมากเพราะว่าวันนี้มีหุ้นน้องใหม่ตัวนึงที่เขาลงโฆษณาเต็มหน้าในหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาเขียนเลยว่าเท่าไหร่นะ24/4/24มันก็สวยเหมือนกันนะคือมัน24หน้า24หลัง
มันมี4ด้วยไงถ้ามัน24524
ก็จะ
มี24 4
2
24 4 24
เออครับก็เลย
เราคุยเรื่องอะไร
กันเขาก็เลยใช้เลิกนี้ในการเข้าเทรดเป็นวันแรก
คุยเรื่องอะไรกัน
ค่อยว่ากัน
ทักทายกันมาได้นะคะสำหรับคนที่ติดตามอยู่นะคะอัปเดตเทรนด์ลงทุนนะคะทาง Facebook Live Page เรียวลงทุนแล้วก็ YouTube Live เรียวลงทุน Channel ด้วยนะคะทั้ง2ช่องทางเลยใครที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ก็ส่งข้อความมาสวัสดีคุณทิพวรรณสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ
ทาง YouTube ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับทยอยเข้ามาแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีคนดู YouTube เพิ่มขึ้นในเมื่อเทียบกับใน Facebook นะครับเพราะว่าผู้ติดตามก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะไม่ได้เยอะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าคนที่ตาม YouTube เนี่ยขึ้นมาแบบครั้งละ10คน20คนนี่ก็ดีแล้วนะครับก็ดีเพราะว่ารายการเราไม่ใช่รายการที่เป็นแมสอะไรมากนะครับทักทายกันได้ท่านที่ดูอยู่ทาง YouTube ก็ทักทายด้วยเช่นกันได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้
เรื่องท่องเที่ยวกับเพื่อน
วางแผน
ยังไม่จบ
วางแผนไปดูงานต่างประเทศเราต้อง
เรียก
เราใช้คำว่าดูงาน
ไม่ท่องเที่ยว
เอาเหรอ
ยันปีหน้าแล้วอ่ะเพื่อนส่งมาบอกว่าปีหน้าอย่างเงี้ยเลยบอกว่ายันปีหน้าตรงนี้ท่องเที่ยวยันปีหน้าแล้วอ่ะเนี่ยบอกว่าปีหน้าเดี๋ยวไปดูซากุระรอบนึงก่อน ที่ญี่ปุ่นแล้วมีพี่เขาบอกไปสวิตเนี่ยอีกรอบนึงไงยันปีหน้าโอ้คือวันคิดแต่เรื่องท่องเที่ยวเงินก็ไม่ค่อยมีนะก็คือวางแผนว่าจะได้เก็บเงินถูกจะได้เก็บเงินว่
า
จะไปยังไง
ตอนนี้วางแผนใช้เงินก่อนแล้วก็วางแผนเก็บเงินควบคู่ไปด้วย
เออชัวร์วางแผนใช้เงินก่อนจะได้รู้ว่าจะเก็บเงินยังไงตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กดิฉันโตมาเนี่ยโตมาดิฉันก็คุยได้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนไปดูเงินดิฉันโตมาโตพอโตแล้วเนี่ยก็คือก็จะคิดว่าจะต้องเก็บก่อนใช้เก็บคือเก็บไว้ก่อนแล้วก็เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวนะเก็บไว้ก่อนใช่แล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นให้พอเราก็จะมีเงินเก็บอันนี้คือตอนเราโตแต่ตอนเด็กๆอ่ะชีวิตลำบากไงคุณเบียร์มิตรชีวิตดิฉันลำบากดิฉันวางแผนยังไงรู้ป่ะคือพอได้เงินมาเพราะว่าเราจะได้เงินเบี้ยเลี้ยงอ่ะเป็นเดือนแล้วก็บริหารจัดการเองก็คือพอได้เบี้ยเลี้ยงมาเป็นเดือนอ่ะดิฉันก็จะซื้อของที่อยากได้ก่อนเช่นจะได้สมัยเด็กๆอยากได้รองเท้าผ้าใบก็ซื้อรองเท้าผ้าใบซื้อเลยมันราคาไม่แพงหรอกค่ะเพราะว่ามันราคาแบบ
หลักร้อย
แต่ว่าเงินเราก็มีแค่หลักพันอะไรเงี้ยซึ่งแบบเดือนนึงมันไม่เยอะไงเราต้องใช้พอเดือนก็ซื้อก่อนเลยซื้อรองเท้าผ้าใบหรือซื้อเทปคาสเซ็ตเมื่อก่อนจะเป็นเทปคาสเซ็ตที่แบบเราอยากได้มาก
เทปนี่ตลับแล้วเท่าไหร่เมื่อก่อน
80บาท
เออ80บ
าท80บาทแล้วเราแบบ80บาทเราอยากได้มากเราฟังเราแบบพี่ปั่นไพบุญเกียรติเบิร์ดกับฮาร์ดมารีวันเจมิน่าชลัดนัทครับอาแต๋มชลัด
มีไหมนักร้องดังราคาแพงเป็นพิเศษ90บาท
ไม่เขา80บาท80บาทเออ80บาทก็ซื้อก่อนเลยตอนเด็กๆซื้อก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อจะไม่ได้ก
็
คือเงินต้องใช้หมดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อก่อนเลยแล้วก็เหลือเท่าไหร่ใช้เท่านั้นเพราะตอนนั้นมันเด็กไงไม่ต้องมาเก็บไม่ต้องมาแบบโอ๊ยชีวิตเราข้างหน้าจะเกษียณจะทำอะไรแต่พอเราทำงานเราคิดอีกแบบนึง
เ
ออตอนที่เราได้เป็นเด็กได้เบี้ยเลี้ยงมาจากพ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็จะซื้อที่เราอยากได้ก่อนเลยแล้วก็ที่เหลืออดก็อดข้าวก็อดไงกลางวันไม่กินข้าวก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเราโตมาแล้วเราทำงานแล้วหาเงินเองเราก็เปลี่ยนเป็นเราเก็บก่อนแล้วที่เหลือเราก็ค่อยใช้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยระวังแผนใช้เงินก่อน ว่าเราจะใช้เงินอะไรเราจะได้รู้ว่าปีนี้ต้องทำงานหนักแค่ไหนต้องเก็บใครจ้างอะไรรับหมดเพื่อที่แบบเดี๋ยวปีหน้าแบบว่าจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละคุยไปเพราะว่ามันไลฟ์อะค่ะอัปเดตการลงทุนก็คุยได้ทุกเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักการคิดบริหารเงินแบบของดิฉันเหมือนกันนะเอาไปเขียนดีกว่า
เอ
าไปเขียนดีกว่าเขียนในเพจ
เขียนได้เขียนได้
เขียนอะไรอย่างเงี้ยว่าเพิ่งคิดออกแล้วก็พอถึงจุดนึงอะพอถึงจุดที่ทำงานมาแล้วอะไรมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ช่วงก่อนหน้านี้เรามีแรงเราก็จะทักก้มหน้าก้มตาเขาเรียกว่าก้มหน้าก้มตาทำงานหาเงินแต่ตอนเนี้ยเราก็จะก้มหน้าก้มตาทำงานหาเงินแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาใช้เงิน
เ
มื่อก่อนเงยหน้าขึ้นมาก็ไม่ใช้เงินไงนี่เงยหน้าขึ้นมาใช้เงินเอาแบบใช้แบบที่มีชีวิตอยู่ต้องคิดว่าไม่ตายพรุ่งนี้ด้วยนะต้องอยู่ยาวอะไรเงี้ยเวลาใช้เงินต้องใช้แบบนั้นต้องคิดว่าไม่ตายเพราะว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าตายเดี๋ยวใช้หมดแล้วพอพรุ่งนี้ไม่ตายซวยเลยนั่นต้องคิดว่าโอ้ยอายุยืนถ้าจะใช้เงินต้องคิดว่าอายุยืน
ไม่คุณแก้มในวางแผนนี่ก็ระยะยาวอยู่แล้วไม่ได้คิดคือไม่ได้คิดว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้อยู่แล้วเพราะว่าวางแผนท่องเที่ยวทีนี่ข้ามปีเลย
ใช่แล้วถ้าเกิดมีคนบอกว่าแล้วดิฉันนะดิฉันเดือนตุลาเดี๋ยวฉันจะไปเกาหลีแล้วดิฉันแปลนตั้งแต่อะไรรู้ป่ะตุลาปีที่แล้วตุลาไม่ได้แปลนเฉยๆนะจองตั๋วคือจองตั๋วเครื่องบินตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วแล้วก็เคลียร์เงินจ่ายเงินค่าที่พักโรงแรมแล้วมีคนถามว่าอ้าวถ้าเกิดตอนนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยตายไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปไงก
็
คือไม่ได้ไปก็ไม่อะไรไม่เสียดายไงก็ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรก็มันตายอ่ะทำไงอ่ะแค่นั้นเองก็คิดอย่างนี้ไม่ได้ว่าวางแผนยาวขนาดนั้นแต่ก็วางแผนว่าตายได้เหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณณัชชาคุณทิพวรรณคุณชุติการนะคะทาง YouTube คุณปิ่มมิตรมีคนคุยกับคุณปิ่มมิตรมั้ยคะ
ไม่ได้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอากราฟค่าเงินให้เจมขึ้นจอก่อนไม่รู้จะขึ้นได้ป่ะเนี่ยเตรียมไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยว
เพื่อ
จะขึ้นจอเดี๋ยวคุณแก้มก็รายงานข้อมูลอื่นๆไปซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีถ้าใครติดตามตลาดหุ้นตั้งแต่เมื่อคืนนะครับซึ่งในเพจลงทุนเนี่ยก็ขยันมากนะก็ดู
คุณนะขยันมาก
ก็ดูตลาดหุ้นสหรัฐตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าเปิดตลาดเป็นยังไงปรากฏว่าโอ้โหพุ่งขึ้นตั้งแต่เปิดตลาดเลยนะแล้วไม่แผ่วเลยนะโดยเฉพาะ Nasdaq นะครับ Nasdaq นี่ก็คือหุ้นพวกเทคโนโลยีแหละนะหุ้นตัวใหญ่ๆที่ market cap สูงๆในกลุ่มเทคโนโลยีก็โอ้โหเริงร่ากันมากเลยนะครับตัวที่เด่นๆนี่ก็น่าจะเป็น Meta platform เนี่ยก็คือ Facebook เนี่ยนะครับ Tencent Alibaba Netflix เนี่ยนะบวก 4% กว่านะ Netflix อะไรพวกนี้นะครับก็เลยทำให้ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งนิวยอร์กนี่ค่อนข้างดีอ
่ะ
แต่คุณแก้มไปดู
เลยนะคะสำหรับตลาดหุ้นที่นิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 263.71 จุด 0.69% ค่ะไปปิดที่ระดับ 38,503 จุดอันนี้ก็กลับมาได้แบบว่านะค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ Nasdaq นี่พุ่งขึ้นไปที่คุณปิ่มมิตรบอกนะคะ 1.6% ค่ะ 245.33 จุดนะคะบวกแรงทีเดียว S&P 500ก็แรงค่ะบวกไป 1.2% 59.95 จุดค่ะส่วนยุโรปนะคะลอนดอนฟุตซี่100ซึ่งเขาปิดก่อนเนี่ยนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 20.94 จุด 0.62 0.26% ค่ะแล้วก็ DAX Frankfurt เยอรมนีเพิ่มขึ้น 276.85 จุด 1.5% CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 65.0.81% ค่ะตลาดหุ้นในเอเชียเช้าวันนี้ก็ปรับตัวร้อนแรงเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นที่ญี่ปุ่นค่ะโตเกียวนิเกอินะคะเพิ่มขึ้นไป777เลย777.2 0.07% ค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่ 38,329 จุดค่ะส่วนหางเสงของฮ่องกงนะคะก็เพิ่มขึ้น 1.5% ก็แรงเหมือนกัน262จุดนะคะแล้วก็เสียใส่300ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้อันนี้ย่อตัวลงมาเล็กน้อย 0.06% ค่ะดิฉันเนี่ยคาดหวังตลาดหุ้นเราตั้งแต่เช้าเลย
จริงๆผมคิดว่าน่าจะดีกว่านี
้
นะแต่เดี๋ยวจะบอกเหตุว่าทำไมมันไม่ค่อยดี
คุณไม่มีการไอ้นี่เยอะมากเลยนะ
okay.
เขาเรียกว่าแบบซ่อนอะไรไว้เยอะมาก เหมือนดูซีรีส์เลยอะ เดี๋ยวซ่อนไว้แล้วเดี๋ยวจะบอกซ่อนไว้แล้วเดี๋ยวจะบอกอะไรประมาณน
ี้แล้วบางทีก็ลืม
เออเหมือนซีรีส์ลืมแก้ปมผูกวางปมไว้เต็มเลยวางไว้เต็มหมดเลยแล้วพอสุดท้ายดูบางเรื่องก็เฉลยทุกปมอ่ะเคลียร์หมดไอ้บางเรื่องก็ค้างเพราะว่าคนเขียนบทลืมว่ามีเรื่องอะไรที่ผูกไว้บ้างตลาดหุ้นบ้านเราค่ะเดี๋ยวคุณปิ่นจะแก้ปมให้นะคะว่าทำไมเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเนี่ยไม่เท่ากับชาวบ้านเขาเพราะจริงๆก็ควรที่จะมีความร้อนแรงมากกว่านี้โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่คุณปิ่นเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่าใครได้ดูว่ามี 4-5 ปัจจัยที่หนุนให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นวันนี้ก็ควรจะเป็นเยี่ยงนั้นแต่ปรากฏว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ได้มากนักนะคะ 10:26 นาทีค่ะดัชนีราคาหุ้น 1,363.34 จุดเพิ่มขึ้น 5.88 จุด 0.43% มูลค่าการซื้อขายประมาณสัก 7,200 ล้านบาทส่วนเซ็ต 50 836.27 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 4.07 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,300 ล้านบาทตลาดหุ้นก็วิกฤตอยู่นะคุณเปียมิตรรู้มาเรื่องอะไร
เรื่อง
ไม่มีคนสมัคร
อ๋อผู้จัดการน่ะเหร
อเออเขาบอกไม่มีคนสมัครเขาเลยเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ย
เออไม่ได้ตามเลย
มีหรือเปล่าอ่ะพูดว่าเขาไม่มีแต่เห็นข่าววันก่อนอ่ะ
เ
ห็นวันก่อนอ่ะคุ้นๆน่ะแต่ไม่ได้อ่านละเอียดไงว่าเออแบบแล้วก็เห็นอีกทีนึงว่าเขาเหมือนยืดเวลาหรือย้ำอะไรอย่างเงี้ยว่ากำลังรับสมัครกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์จริงๆถ้าเกิดไม่มีต้องสมัครไหมตอนที่เป็นคนในขึ้นต้องสมัครไหม
เขามีการสมัครนะ
คนในก็สมัคร
เขามีการสมัครใช่ต้องสมัครเข้ามาแล้วก็คัดสรรครึ่งจริงๆทุกปีต้องมีการแข่งขันทุกครั้งทุกรอบเนี่ย
ต้องมีการ
แข่งขัน
ต้องแข่งขันกันต้องอะไรกันอ่ะมาเหอะเรื่องของเขาไปดูโหมันแอร์เย็นเนาะหรืออะไรน้ำมูกไหลเนี่ยดูหุ้นที่ซื้อขายสูงสุด10อันดับค่ะอันดับที่1นะคะเป็นหุ้นของแบงก์กรุงเทพนะคะราคาเนี่ยปรับตัวลดลงมาบาท50สตางค์นะคะ 1.09% อยู่ที่136.50 บาทค่ะทิสโก้วันนี้ขึ้น XD
ครับ
XD วันนี้ใช่ไหม
ปันผลหุ้นละ5.75 บาททิสโก้วันนี้นะ
วันนี้ XD วันนี้มีหุ้น XD อะไรบ้างอ่ะ
โอ้มีหลายตัวเลย
เดี๋ยวนะ
24มี DTCI Zappe ติดล้อ Tisco 4ตัวไม่เยอะ
อ๋อไม่เยอะ
4ตัว4ต
ัวอ้าวเห็นมีวันที่
24
อะไร
นี่ไง24น
ี่อ๋ออันนั้น25
24มีอยู่4ตัวน
ี่4ตัวนึกว่าเยอะ XDTisco XD วันนี้นะคะราคาร่วงไปเนี่ย 4% 4.25 บาทอยู่ที่95.25 บาท
แต่อย่างที่บอกแล้วว่าจ่ายปันผลมากกว่าที่ร่วงก็คือ5.75 บาท
ก็ยังมีกำไรอยู่สำหรับคนที่ซื้อละละปันผลไปนะคะ SCB ค่ะ104 บาทลดลงไป1 บาทแบงก์กรุงไทย16.10 บาทลดลง10 สตางค์CPO 57.25 บาทเพิ่มขึ้น50 สตางค์ Delta 71.75 บาทเพิ่มขึ้นบาท75 KBank เท่าเดิมนะคะ125 บาทสผ159 บาทเพิ่มขึ้น50 สตางค์ AOT 65 บาทเท่าเดิมแล้วก็ Advance ค่ะอยู่ที่198.50 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้หุ้นแบงค์เนี่ยส่วนใหญ่ราคาลดลงแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเมื่อวานนายกเรียกคุยหรือเปล่า
ผมถึงตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นแบงค์เนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ที่ถูกช็อตเซลล์ก็เริ่มมีการซื้อกลับบ้างนะครับแล้วก็ภาพรวมตลาดก็ดีผลการดำเนินงานที่ออกมาก็ดีนะแต่ว่ามาช็อตเอาจากเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของนโยบายรัฐนะครับนโยบายรัฐที่พยายามจะคือการเรียกคุยเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะการตีความข้างในก็อีกเรื่องหนึ่งมีการแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ข้างนอกก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทำให้มามาลุมมาตุ้มกับแบงก์ตอนนี้เหมือนกับว่าถ้าคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มแบงก์หรืออะไรพวกนี้เขาก็จะบอกว่าอ้าวแบงก์คุณผลการดำเนินดีเพราะว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยคุณเยอะใช่ไหมนะเงินฝากเงินกู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผลประโยชน์คุณเยอะอ่ะพูดง่ายๆนะคุณก็เอาไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ได้สิอะไรเงี้ยซึ่งทางรัฐบาลเองหรือบางกลุ่มในรัฐบาลก็อาจจะมองอย่างนั้นคือพยายามจะไปบีบให้แบงก์ต่างๆเนี่ยช่วยเหลือ บรรดาลูกหนี้มากขึ้นอะไรประมาณนี้
ซึ่งก็กลุ่มเปราะบางก็เดี๋ยววันนี้ก็จะคุยกันเดี๋ยววันนี้จะคุยนะก็เดี๋ยวค่อยมาไล่กันในส่วนของข่าวกันละกันนะคะแต่ว่าเราวางปมไว้จะไม่ลืมว่าเดี๋ยวคุณมิตรจะบอกว่าทำไมหุ้นเน
ี่
ย
เนี่ยแหละอันนี้แหละเฉลยละคือเรื่องของหุ้นแบงค์เฉลยไปเลยนะ
หุ้นเอาทีนึงนะเอาทีนึงนะคือตลาดหุ้นบ้านเราวันนี
้
คือตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยร้อนแรงมากตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยบวกแต่ว่าบวกไม่มากนัก
ครับ
ประเด็นก็คือว่าความกังวล
เรื่องหุ้นแบงค์เป็นตัวฉุด
ธนาคารพาณิชย์เป็นตัวฉุดหลังจากดิฉันก็ว่าก็คงจะเจอกับนายกเมื่อวานนี้แหละก็เลยทำให้มีความกังวลว่าเอแบงค์จะถูกบีบให้แบบลดดอกเบี้ยหรือว่าให้อะไรแล้วทำให้สเปรดส่วนต่างมันลดลงรายได้มันลดลงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช
่
ไหม
ใช่แต่จริงๆอ่ะถ้าทางรัฐ
เฉลยเราต้องพูด
คือภาครัฐอ่ะเขาไม่สามารถไปบีบภาคเอกชนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึง
เอามาจากไหนเอาความคิดนี้มาจากไหน
บีบได้หรอ
เอาความคิดนี้มาจากไหนก่อนเอาความคิดนี้มาจากไหนว่าภาครัฐบีบเอกชนไม่ได
้
เอาความคิดนี้มาจากไหน
ไม่โดยหลักการมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
เอาความคิดนี้มาจาก
เขาจะบีบด้วยอะไรล่ะ
อำนาจไงการขอความร่วมมือ ขอความร่วมมือถ้าเกิดมีองค์กรรัฐอะไรสักคนมาขอบอกคุณเปรมมิตรเราขอความร่วมมือคุณเปรมมิตร
คุณเปรมมิตรถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็
ไม่ได้บอกไงไม่ได้บอกแต่ผมมาขอความร่วมมือคุณนะแต่ผมไม่ได้บอกนะอย่างนี
้
คุณเปลี่ยนนี่เขาเป็นคนที่แบบโลกสวยมากเลยค่ะอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ
แต่ไม่กลับมาคุยเรื่องนี้อีกทีเอาให้จบ
อัตราแลกเปลี่ยนค่ะดิฉันก็จะโดนไม่ช่างถือว่าดิฉันดูซีรีส์เกาหลีเยอะเอางี้แล้วกันพูดอะไรไปก็ถือว่ามาจากซีรีส์ความคิดดิฉันมาจากซีรีส์ความคิดคุณเปลี่ยนไม่ได้แต่ความคิดดิฉันมาจากซีรีส์ล้วนๆเลยค่ะอัตราแลกเปลี่ยนนะคะวันนี้กลับมา36บาทกว่าๆให้เห็นนะ
เอากราฟขึ้นเลยไหมเกม
36บาท88สตางค์แข่งค่าสุด36บาท83อ่อนค่าสุด36บาท96ค่ะ
ครับ
เมื่อวานเห็นอยู่37
ใช่แล้วก็กลางคืนเมื่อคืนเนี้ยคือช่วงค่ำๆเป็นต้นไปเนี่ย มันก็คือดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นแข็งค่าขึ้น
เอากราฟขึ้นมาเลยก็ได้เนาะ
เจมเอากราฟขึ้นมาเลย
กราฟ
สีฟ้าที่ส่งไปเมื่อกี้เนี่ย
US ดอลลาร์ไทยบาทมาละ
ก็คือดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นในช่วงหนึ่งเลยนะช่วงเย็นๆค่ำๆแล้วก็ขึ้นไปเงินบาทเนี่ยขึ้นไปแตะเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวนะ 37.053 37.053 นะครับซึ่ง
ก็คือช่วงอ่อนสุดของเราแล้วดอลลาร์แข็ง
ใช่แล้วก็ถ้ากลับไปดูยอดย้อนหลังกลับไปนะครับไอ้ยอดสูงที่เดือนตุลาคม23
อ
่ะ37เดี๋ยวนะชี้จุดก่อน 37.103 ซิที่ผมบอกเมื่อวานเนี้ยว่าเนี่ยค่าเงินบาทอ่อนลงพอแตะตรงเนี้ยมันจะเด้งกลับนะเพราะว่าแนวต้านเนี่ยมันอยู่แถวๆนั้นอันนี้ในเชิงเทคนิค
37บาท10สตางค์ประมาณนั้น
แต่วันเนี้ยไอ้เมื่อคืนเนี้ยไปไม่ถึง
37บาทเท่าไหร่นะ
05
37.05
อ่ะ09เนี่ย
37.09
เออ
แล้วมันก
็ประมาณนั้นแหละ0910 0910นั่นแหละนะแล้วก็กลับมา
แข่งค่า
เออแข่งค่า
ที่ระดับ36บาทกว่า
ๆใช
่แล้วก็37มาม
ันก็เลยคอนเฟิร์มที่ผมพูดไปเมื่อวานว่าค่าเงินบาทแทนที่จะเป็นปัจจัยลบเนี่ย มันควรจะเป็นปัจจัยบวก ควรจะเป็นปัจจัยบวกเพราะว่าถ้าไปแตะตรงนั้นแล้วเนี่ย 37.1 อะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันไม่ควรจะไปไกลกว่านั้นเยอะแล้วมีโอกาสที่จะแข็งค่ากลับขึ้นมา
ดูราคาโกลด์ราคาทองคำราคาทองคำต่อเลยนะคะโกลด์สปอร์ตค่ะ 2,324 เหรียญต่อออนซ์นะคะราคาในบ้านเราสำหรับวันนี้ก็ยังบอกต้องบอกว่าผันผวนอยู่เพราะว่าเมื่อวานก็เ
ดี๋ยวคุณเป็นไม่รู
้เมื่อวาน17รอบนะ17รอบโหไม่รู้ว่าจะอะไรกันนักกันหนา
17รอบเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่ามีขึ้นลงคือจริงๆอ่ะลงอ่ะหลายรอบแต่ว่ามีขึ้นมาสอดแทรกบ้างก็เลยทำให้ทั้งวันเมื่อวานเนี้ยลดลงไปจากวันก่อนหน้านั้น1,050 บาท
แต่ตอนแรกโดยตอนเช้าที่เราคุยกันอะลดลงไป
850
ลดลงไปไอ้รอบแรก850แล้วก็ผัวก็ไอ้จบมาก็คือลดลง 1,000 แล้วก็มากลับมาลดไป850แล้วประกอบช่วงบ่ายก็โหสุดสวิงลิงโก้อีโต้เควียงอีกจนกระทั่งสรุปสุดท้ายก็คือเมื่อวานราคาทองคำลดลงไป 1,050 บาทจากวันก่อนปรับทั้งหมด14รอบ
17รอบ
17รอบวันนี้ผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงปรับไปแล้ว4รอบปรับไปแล้ว4รอบนะคะโดยล่าสุดค่ะราคาทองคำนะคะรับซื้อคืนบาทละ 4,500 บาทขายออกบาทละ 4,600 บาท
วันนี้ปรับ4รอบนี้ไม่มีลงเลยนะ
ขึ้นอย่างเดียว
ขึ้นอย่างเดียวเลยนะขึ้นอย่างเดียวเลยรอบแรกขึ้น100รอบ2 3 4ขึ้นรอบละ50บาทขึ้นมาแล้วเนี่ย4รอบ250บาทต่อทองคำ1บาท
เศร้าเนาะ
ฮะ
เศร้า
เศร้ายังไงล่ะเราไม่ได้เล่นทองนี่คนที่เขาเล่นทองมันก็จะผันผวน
คือขึ้นลงบากมากเลยอยู่ๆคิดว่าจะแกะพระเลี่ยมทองเอาทองไปขาย
ไม่ต้องหรอกไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินอะไรอย่างนั้น
ยกพระทองคําอะไรอย่างเงี้ยแบบมีที่ไหนคิดไปคิดถึงความใจบาปของตัวเองราคาน้ำมันค่ะเบรนท์นะคะเช้านี้เพิ่มขึ้นมา3เซนค่ะ88.45เซนนะคะแล้วก็เวสเท็กซัส83.41เซนเพิ่มขึ้น5เซนดูไบเป็นราคาเมื่อวานนี้88.73เซนต่อบาร์เรลค่ะ
ครับ
ครบถ้วนเรียบร้อยจากข้อมูลณจุดนี้แล้วเราจะไปกันที่ไหนต่อด
ีเรื่องของหุ้นวันนี้มีหุ้นน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI เอาตัวนี้ก่อนเอาเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าทางเพจเรียนลงทุนมีกราฟิกขึ้นให้อยู่แล้วนะครับ
ขยันมาก
ชื่อ
เพจเนี้ย
โอ้โหเพจนี้ขยันมาก
ขยันมากกลางค่ำกลางคืนก็ไม่นอนเดี๋ยวดูคุณดูเหอะถ้าเกิดเลือกตั้งประธานาธิบดีอ่ะเกิดทำกลับมาไอ้เพจลงทุนนี่จำเพจที่ไม่นอนทำส่งอะไรมาก็ส่งต่อไปด้วยทันที
ชื่อ
ขยัน
บริษัทว่าเทอร์ราไบต์พลัสจำกัดมหาชนนะครับ
เทอร์ราไบต
์
พลัส
ชื่อย่อ TERA
ก็ต้องอ่านคำว่าเทอร์รานะเทอร์รา
เทอร์รานะให้สอดคล้องกับชื่อเต็มของเขานะครับดูราคาก่อนนะครับราคาจองซื้อเนี่ยบาท75สตางค์
ค่ะ
บาท75สตางค์แล้วตอนเปิดเนี่ยเปิด3บาท903บาท90สตางค์เนี่ยเป็นราคาเปิดที่ถ้าเทียบกับราคาตั้งแต่เปิดตลาดมาเนี่ยเป็นราคาอยู่ในโซนสูงนะครับ3บาท90สตางค์นี่โอ้บวกไปพอดียังไม่ได้ยังไม่ได้คำนวณออกมานะครับแต่ว่าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากราคา IPO แล้วก็ค่อยๆปรับลดลงมาตอนเปิดเนี่ยเทรดกันไป27ล้านหุ้นกว่าๆจากจำนวนหุ้น IPO 90ล้านหุ้นนะครับแต่ว่าหลังเปิดเทรด5นาทีเนี่ยจาก27ล้านตอนเปิดเนี่ยก็วิ่งพรวดพราดคือมูลค่าการซื้อขายปริมาณการซื้อขายเนี่ยวิ่งพรวดพราดนะแต่ราคาไม่ได้วิ่งพรวดพราดนะครับปริมาณการซื้อขายเนี่ยไปแตะ90ล้านหุ้นเท่ากับจำนวน IPO เนี่ยภายใน5นาทีแรกของการซื้อขายเท่านั้นเองนะครับก็หุ้นก็หมุนเวียนไปแล้ว90ล้านหุ้นตอนนี้หมุนเวียนไปแล้ว202ล้านหุ้นนะครับก็มากกว่า2เท่าตัวจากราคา IPO แล้วเพราะว่าพอราคาเปิดที่3บาท90แล้วขึ้นไปถึงขึ้นวิ่งขึ้นได้อีกหน่อยนึงนะครับไปถึง4บาท4สตางค์ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของวันนี้จากนั้นก็เทลงมานะครับจนลงมาต่ำสุดเนี่ย3บาทนะครับแล้วก็มารับกันที่3บาทพอช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มมีมูลค่าการซื้อขายขึ้นมาอันนี้สะท้อนว่าหุ้นตัวนี้มีนักลงทุนบางกลุ่มที่อันนี้พูดได้เลยนะครับไปตรวจสอบข้อมูลก็ไม่ผิดเพราะว่าการที่ปริมาณการซื้อขายหุ้นเพิ่มขึ้นมามากกว่าหุ้นที่ขาย IPO เยอะขนาดนี้เนี่ยต้องมีคนกลุ่มเดิมเล่นทั้งซื้อทั้งขายอยู่แล้วนะครับคนกลุ่มที่ขายไปก่อนตั้งแต่ต้นเนี่ย3บาท90มาซื้อ3บาทอันนี้ก็กำไรโอ้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับค่อนข้างหลายเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเล่นกันแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องดูอีกทีนึงว่าตอนปิดตลาดจะปิดได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ดูอาการ ของหุ้นแบบนี้เนี่ยจะไม่ได้วิ่งขึ้นขาเดียวละและยอดสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราคาแถวๆราคาสูงสุดของวันนี้ก็คือ4บาท4สตางค์นะครับอันนี้คือหุ้นเทอร่า
เทอร่า
เมื่อไปดูบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าราคาสูงสุดน่าจะอยู่ที่4บาท4สตางค์ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของวันนี้เพราะว่าในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างเช่นของกรุงศรีพัฒนสินเนี่ยให้ราคา target price โดยใช้ค่า PE ประมาณ 15.3 เท่าที่ 2.2 บาท 2.2 บาทนะครับราคา IPO 1.75 นะราคาเป้าหมายที่กรุงศรีพัฒนสินให้เนี่ย2.20 บาทแต่ราคาในตลาดเช้าวันนี้วิ่งไปถึง4บาทกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ราคาในตลาดจะสูงขนาดนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสไปได้ไม่มากที่จะสูงเกินนั้นมีโอกาสไปได้ไม่มากเพราะผลการดำเนินงานของเขาที่ผ่านมา3ปีย้อนหลังก็ไม่ได้เติบโตหวือหวาอะไรนะครับคือมีการกำไร ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นแหละนะครับเพราะว่าธุรกิจเขาก็อยู่ในธุรกิจ IT เทคโนโลยีซึ่งก็ยังอิงกับกระแสในปัจจุบันอนาคตอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ของเขามีรายได้จากการขายกับการบริการครึ่งต่อครึ่งประมาณนั้นนะครับรายได้จากการบริการก็เป็น recurring income คือเป็นรับรู้รายได้ที่เข้ามาสม่ำเสมอถึงแม้ว่ายอดขายจะตกไม่ตกก็ยังมีรายได้บริการเข้ามานะครับแต่ว่าธุรกิจเขาก็ดูแล้วไม่ได้หวือหวาอะไรมากไม่ได้หวือหวาอะไรมากแล้วก็เป็นบริษัทที่ขนาดไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดที่จะมีเงินไปเทคโอเวอร์ซื้อกิจการที่นู้นที่นี่เพิ่มเติมเพื่อมาขยายการเติบโตที่รวดเร็วขึ้นอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ราคาหุ้นจะไปหวือหวาสูงกว่าราคาของนักวิเคราะห์ไปมากๆนี่มันอาจจะไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นการปรับตัวของหุ้นตามปกตินะตามปกติไม่ได้มีกำลังภายในอะไรเข้ามามากมายนะครับอ่ะอันนี้หุ้นน้องใหม่นะครับหุ้นน้องใหม่ส่วนเรื่องของปัจจัยอื่นๆของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรื่องหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินอันนั้นบอกไปแล้วเรื่องของการขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็อาจจะมีหุ้น market cap สูงๆขึ้นเครื่องหมาย XD พอราคาลดลงมาก็อาจจะไปมีผลกับดัชนีราคาหุ้นด้วยนะครับอันนั้นก็มีส่วนแต่ว่าจริงๆเรื่องของการขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยไม่ถึงกับมีผลมากถ้าหากว่าในโดยภาพรวมของตลาดเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติได้นะครับเช่นตลาดโลกเขาขึ้นเราก็ขึ้นตามเขาไปได้นะแต่ของเราเนี่ยมาหยุดชะงักทั้งที่เมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุนสถาบันในประเทศรวม2กลุ่มเนี่ยซื้อสุทธิ 3,700 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งน่าจะมีโมเมนตัมส่งต่อมาถึงวันนี้เนี่ยได้ดีกว่านี้นะครับเพราะตลาดหุ้นสหรัฐดีตลาดหุ้นโตเกียวดีนะนิเกอีขึ้นไปอย่าง777อย่างที่คุณแก้มบอกเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะดีกว่านี้นะแล้วก็ในแง่ของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยพอไปดูในตลาดบอนนะครับตลาดพันธบัตรรอบการซื้อขายรอบแรกนะครับก็คือเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการซื้อสุทธิเข้ามานะครับมีการซื้อสุทธิเข้ามานิดหน่อย100กว่าล้านบาทนะไม่ได้เยอะแต่ก็สะท้อนว่าไม่ได้มีการขายนะครับไม่ได้มีการขายสุทธิในตลาดทั้งตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้นไทยเพราะฉะนั้นความกังวลว่าค่าเงินบาทของเราจะไหลไปไกลกว่า37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปมากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลตรงนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะปัจจัยในเรื่องของต่างประเทศเนี่ยจริงๆก็ในส่วนของสหรัฐเองดัชนีผู้จัดการดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเนี่ยนะครับอาจจะออกมาไม่ดีเท่าที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านั้นเช่น PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นนะครับที่ออกมา 49.9Bloomberg Consensus ให้ไว้52
ค
่
ะ
นะให้ไว้52แต่ของตัวจริงตัวเลขเบื้องต้นที่ออกมาเนี่ย 49.9 อย่างเงี้ยก็ต่ำกว่าที่คาดนะครับภาคบริการ ออกมาที่ 50.9 Bloomberg Consensus ให้ไว้ที่ 52 เหมือนกันนะครับก็ต่ำกว่าที่คาดทั้งภาคผลิตแล้วก็ภาคบริการอันนี้ของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยของญี่ปุ่นเขาออกมาดีนะออกมาดีกว่าที่คาดนะครับคือของเดือนเมษายนนะออกมาที่ 49.9 นะครับก่อนหน้านี้ตัวเลขเบื้องต้นออกมา 48.2 ตัวเลขจริง 49.9 ดีกว่าตัวเลขเบื้องต้นด้วยแล้วก็ผลสำรวจผลเซอร์เวย์เนี่ยแค่48นะครับเพราะฉะนั้นPMI ภาคผลิตของญี่ปุ่นเนี่ยออกมาดีกว่าที่คาด PMI ภาคบริการออกมา 54.6 ก็ดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็ที่ดีกว่าที่คาดทั้งภาคผลิตภาคบริการเนี่ยสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2566นะครับ2023เนี่ยถือว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมาละเริ่มมาละจะเห็นว่าญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ก็เศรษฐกิจก็ซึมๆทำเซาๆมานานนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาเริ่มดีขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นของต่างประเทศส่วนของบ้านเรา
เหนื่อยไหม
นิดหน่อย
หรอ
นิดหน่อยอ้าวผมปิดอันนั้นไปแล้วอ้าวไม่ได้ปิดส่วนของบ้านเรานะครับ
พักเหนื่อยกันไหมไม่ดิฉันทำอะไรร่วมเมื่อกี
้เออคือ
ที่ดิฉันทำนู่นทำนี
่
มาตอนที่คุณเป็นไปคุยแล้ววันนี้คนก็แบบไม่ได้คึกคักมากเลย
ยูทูบคึกคักนะ
เหรอ
เออยูทูบคึกคัก
ดูกันคึกคักอ๋อ
ยูทูบมาเยอะ
ดิฉันดูแล้วบอกเออก็ไม่ได้มีคอมเมนต์เมื่อวานคอมเมนต์คึกคักไงวันนี้ไม่ค่อยมีเลยคึกคักดิฉันก็เลยไปสั่งก๋วยเตี๋ยว
มื้อกลางวัน
ใช
่
ฉันกดสั่งก๋วยเตี๋ยวเพราะถ้าเกิดกดตอน 11:00 น. อ่ะตอน 11:00
น. อะไรเงี้ย
กว่าจะได้กินนานๆไงฉันก็เลยกดตอนนี้ไงตอนนี้เดี๋ยวแบบชั่วโมงนึงมาถึงก็พอดีอะไรเงี้ยเขาบอกเวลา1ชั่วโมงประมาณชั่วโมงนึงมาถึงก็เลยกดสั่งก๋วยเตี๋ยวไปด้วย
ครับ
เป็นไงไลฟ์ของเรา
เออ
นี่ถ้าเกิดหน่วยงาน
เดี๋ยวมีกราฟิกที่เตรียมไว้อันหนึ่งที่ยังไม่ได้ขึ้น
ถ้าหน่วยงานรัฐเขาดูอยู่นะ
เขาจะว่าไง
เขาจะรู้สึกยังไงว่าไอ้นี่มันรายการอะไรวะซึ่งเขาพยายามให้เราเข้าระบบเขาด้วยนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเพจสำหรับการลงทุนอะไรเงี้ยนะคะเออแต่ว่าเราเป็นการไลฟ์เรื่องเดียวลงทุนอัปเดตเทรนด์หุ้นที่คุยไปแล้วสั่งก๋วยเตี๋ยวไปด้วย
เอออ
่ะเตรียมอะไรไว้อีกอันนึงนะ
เรื่องช็อตเซลล์ไงยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยชาร์จให้ดูนะครับเดี๋ยวขึ้นชาร์จช็อตเซลให้ดูนิดนึงนะครับเพราะว่า
เห็นมา
ตัวเลขเนี่ย
คุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวคุณปีมิตรก็ได้พักกืนน้ำลายไปหน่อยนึง
ช็อตเซลล์เนี่ยต่อรายวันเนี่ยเมื่อวานนี้ 5,079.27 ล้านบาทถ้าจำได้ตอนที่เราเริ่มเปิดตัวเลขนี้เนี่ย
เป็นหมื่นล้านเกือบ 9,900 กว่าล้าน
นะก็แสดงว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยนักช็อตทั้งหลายเนี่ยพวกที่ขายหุ้นโดยที
่ไม่ได้มีหุ้น
อยู่เนี่ยนะครับก็แผ่วลงไปเยอะแล้วแผ่วลงไปเยอะแล้วการที่ช็อตเซลล์แผ่วมันก็สะท้อนว่ามุมมองของคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ค่อยกล้าช็
อ
ตเพราะกลัวว่าเทรนด์ของตลาดมันขึ้นถ้าเทรนด์ของตลาดมันขึ้นเขาไปเล่นสวนตลาดคือช็อตเนี่ยเวลาซื้อคืนเนี่ยเขาก็ต้องซื้อราคาสูงขึ้นกว่าราคาที่เขาช็อต
ใช่
เพราะฉะนั้นเขาก็จะชะลอการช็อต
เนี่ยไปดูไอ้นั่นดีเรื่องช็อตเซลล์นะต้องไปดูซีรีส์ Payback Money and Power คือเรื่องเนี้ยช็อตเซลล์จนแบบว่าได้ครอบครองกิจการ
ครอบครองกิจการไปเลย
ใช่เพราะเขามีเทคนิคแต่ว่านั้นน่ะระบบการตรวจสอบมันไม่ดีไงระบบตรวจสอบเขาบอกตอนหลังทำไม่ได้แล้วถ้าระบบการตรวจสอบตลาดซับดีๆมันจะทำไม่ได้
ใช่
เพราะว่าเขาไปทำให้หุ้นมันราคาร่วง
ใช่
ด้วยเราก็ไปคุยกับคุณปิ่นมิตรอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดหุ้นร่วงกี่เปอร์เซ็นต์สมมติแล้วคุณปิ่นมิตรต้องเอาหุ้นบริษัทตัวเองมาวางค้ำนึกออกป่ะแล้วเขาก็ไปทำให้หุ้นมันร่วงไงร่วงแล้วตัวเองก็ไป
ก็เหมือนถูกฟอร์สเซลด้วย
ใช่แล้วก็เนี่ยได้ทั้งส่วนต่างราคาหุ้นแต่ว่าอีกฝั่งนึงพอรู้ก็ไม่ใช่อีกฝั่งนึงคือมีอีกคนนึงที่แบบรู้ว่าไอ้นี่ทำแบบนี้ก็ไปทำให้ราคามันไล่ราคาขึ้นเพื่อให้ไอ้นี่ไปซื้อหุ้นที่ทำช็อตเซลล์เนี่ยคืนมาไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดคืนก็ต้องจ่ายแพงขึ้นอะไรอย่างเงี
้
ย
นะครับ
ก็อันนี้ซีรีส์นะไม่ใช่ชีวิตจริง
แต่เมื่อดูจำไอ้ตัวหุ้นที่มีการซื้อคืนซึ่งตัวซื้อคืนนี่ก็จะเป็นสีเขียวๆนะครับและมีเครื่องหมายลบนะครับกับที่ยังคง ช็อตมากกว่าซื้อคืนนะครับครึ่งๆเลยนะครับใน10ตัวที่เป็น market cap สูงเนี่ยนะครับแต่ว่า4อันดับแรกเนี่ยมีการซื้อคืนทั้ง4ตัวเลยนะปตท. AOT Delta ปตท.สผ.เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เมื่อวานดัชนีประคองตัวในระดับสูงได้นะครับแต่ว่าในอีกหลายๆตัวก็ยังคงช็อตต่อเนื่องอย่าง Advance CPO เนี่ยวันก่อนซื้อคืนแล
้
วแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ยังมีการช็อตมากกว่าที่ซื้อคืนนะครับ CPO Graph SCB CPX เนี่ยนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นสัญญาณได้ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์ของตลาดหุ้นก็คงประมาณนั้นนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ
เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้ก่อนก็คือเมื่อกี้ที่คุยกันเรื่องดอกเบี้ยแบงค์เรื่องอะไรเรื่องว่าแบงค์แล้วมันไปกดตลาดหุ้นเนี่ยเอาอันนี้ก่อนก็เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยค่ะก่อนการประชุมครม.เนี่ยนะคะเมื่อวานประชุมครม.ใช่ไหมว่านักข่าวปรากฏว่าก่อนประชุมครม.เนี่ยนายกรัฐมนตรีค่ะคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยก็เชิญผู้บริหารของ4ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ
่
มาคุยกันที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะก็จะมีธนาคารกสิกรไทยคุณขัตยาอินทรวิชัยนะคะเป็น CEO ของกสิกรคุณพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่แบงก์กรุงไทย คุณโทนี่ชาติศิริโสพลพณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแบงก์กรุงเทพแล้วก็คุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานกรรมการบริหารของไทยพาณิชย
์
เข้ามาคุย4แบงก์ใหญ่คุยกับนายกประมาณ30นาทีค่ะและนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยตอนเช้าที่คุยกันก่อนเข้าประชุมครม.เนี่ยก็คือมาคุยกันเรื่องปัญหาเศรษฐกิจทั่วๆไป รวมถึงได้พูดคุยเรื่องความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินจากผลประกอบการที่ออกมาก
็
คือแชร์กันใหญ่เลยว่าโอ้ยกำไรหมื่นล้านกำไรหมื่นล้านอะไรอย่างนี
้
นายกก็บอกก็มาคุยหน่อยสิไปกำไรหมื่นล้านเนี่ยความแข็งแกร่งอะไรประมาณไหนซึ่งอันเนี้ยนายกบอกว่าก็เรียนให้ทุกท่านทราบว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางแล้วแต่จะคิดว่ากลุ่มเปราะบางคืออะไรเป็นกลุ่ม SME หรือรายย่อยตอนนี้มีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยสูงและที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ขอร้องและพูดคุยกันแบบคนที่รู้จักกันมาเพราะทุกคนรู้จักกันมา 10-20 ปีทั้งนั้นตั้งแต่อยู่ในวงการก็ขอร้องทั้ง4ท่านว่าให้มาพิจารณาเรื่องดอกเบี้ยบ้างซึ่งทุกท่านก็รับปากว่าเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันนะคะนายกก็บอกว่าเป็นการพูดคุยกับทั้ง4คนไม่ได้มีอะไรก็อย่างที่บอกว่ารัฐบาลเราเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในปัญหาเรื่องดอกเบี้ยก็เลยเชิญมาคุยกันซึ่งจะเชิญมาตั้งแต่วีคเอนด์แล้วชอบทำงานแบบ คือแบบ
เขาบอกแล้วไงว่าทำงานไม่มีวันหยุด
แต่คนอื่นไงใช่ป่ะคนอื่นเขาก็ต้องแบบบอกจะคุยตั้งแต่ช่วงวีคเอนด์แล้วพอดีได้คิวพร้อมกันก็เลยอยากจะคุยพร้อมกันให้เสมอภาคเท่าเทียมเพราะว่า4คนมาพร้อมกันได้อะไรเงี้ยก็ CEO Bank เขาไม่ใช่ว่างนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจหรือจะมาชิงดีชิงเด่นใครลดมากลดน้อยมันไม่ใช่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเหมือนน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ลองมาดูว่าจะสามารถช่วยเหลือกันได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งพูดคุยแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีอะไรออกมาก็มีอะไรออกมาจริงๆเพราะว่าสมาคมธนาคารไทยก็บอกว่าวันนี้นะคะวันนี้จะเตรียมหารือกับสมาชิกของธนาคารนะคะจากกรณีที่สมาคมธนาคารไทยบอก4แบงค์เนี่ยเข้าไปคุย4แบงค์ก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วเข้าไปคุยกับนายกแล้วก็เปลี่ยนแลกเปลี่ยนมุมมองนู่นนี่นั่นนะคะคุณพยงศรีวณิชซึ่งเป็นผู้บริหารของกรุงไทยด้วยแล้วก็เป็นประธานสมาคมธนาคารไทยด้วยก็บอกว่าอันเนี้ยก็เข้าใจความห่วงใยของนายกถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนแล้วก็กลุ่มเปราะบางรวมถึงความเป็นไปได้ที่ภาคธุรกิจการเงินจะมีแนวทางเพิ่มเติมในการลดภาระหรือบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเปราะบางเพราะฉะนั้นก็จะยกประเด็นนี้เนี่ยมาอัปเดตสถานการณ์ในการดูแลลูกหนี้โดยรวมภายใต้มาตรการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมนะคะก็ยังอิงของแบงก์ชาติแบงก์ชาติก็ทำเรื่องนี้ออกมานะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางก็จะหารือความเป็นไปได้กันในช่วงเย็นวันนี้24เมษายนค่ะ
แต่ว่าจริงๆความกังวลว่ามันจะไปกระทบกับกำไรของแบงก์อะไรผมไม่ค่อยห่วงนะเพราะว่าผมดู
แล้วแบงค์เขาบริหารจัดการได้
คือ เขาก็ดูไม่ให้ไม่ให้มันไปกระทบตรงนั้น
ใช่แบงค์เขาก็ต้องดูทุกเขาต้อง
ดูแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลย
ไม่ทำเฉยชาเป็นแบงค์ชาติอย่างนี้เป็นแบงค์ชาติอย่างนี้ใช่ไหมทำอื่นๆอย่างนี้ก็ไม่ได
้
พี่เอส่งรูปตะเกียบมาให้เพราะว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวการคิดเหมือนกันไม่มีคนถามว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวร้านไหนมันถึงนานสั่งตอนเที่ยงได้กินบ่ายสอง
พูดถึงแบงค์ชาตินะครับก็จริงๆทางรัฐบาลเองเขาก็อยากได้ความเห็นจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยผมดูแล้วนะครับทางแบงค์ชาติเองที่เขามีความเห็นเนี่ยและมีสื่อที่นำออกมาเปิดเผยอย่างค่อนข้างละเอียดเนี่ยต้องให้เครดิตเขาฐานเศรษฐกิจเขาบอกว่าเขาเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจจะออกมา
ค
ือ
แบงค์ชาติเขาส่งจดหมายไปให้ครม.
ข้อเสนอที่ส่งผ่านกระทรวงการคลัง
ก็เป็นเอกสารนั่นแหละใช่ไหม
ส่งผ่านกระทรวงการคลังทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อ เป็นความเห็นประกอบการพิจารณาในคณะรัฐมนตรี
เพราะเมื่อวานนี้ครม.เขาคุยเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก็คือผ่านไป
ครับนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยที่เป็นการแถลงแบบเป็นทางการเนี่ยก็ไม่ได้เอาข้อเสนอตรงนี้มาพูดนะครับสื่อก็เลยเอามาเปิดเองนะครับว่าสิ่งที่แบงค์ชาติให้ความเห็นไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ผมสรุปตามที่ฐานเศรษฐกิจเขาลงแล้วกันนะเรื่องแรกเลยเป็นความจำเป็นที่ต้องมีโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางแบงค์ชาติบอกว่าก็ไม่ได้มีความจำเป็นมากนะเพราะว่า
เอาไม่นานดิเอาแบบเอาอย่าเยอะดิเอาแบบ
ไม่อันนี้เล่าเลยคือไม่ต้องอ่านไงเพราะว่าเอกสารทั้งหมด5หน้า5หน้านะแต่ว่าที่เขาสรุปที่เขามาลงเนี่ยไม่ถึง5หน้าแต่เป็น5ข้
อ
เป็น5ข้อแต่ใน5ข้อเนี่ยผมจะไม่ได้อ่านเป็นรายข้อผมสรุปให้ฟังเลยแล้วกันว่า1คือความจำเป็นมีความจำเป็นมั้ย
ไม่จำเป็น
แบงค์ชาติบอกว่าไม่ได้มีความจำเป็นเพราะอะไรเพราะว่าการกระตุ้นการบริโภคเนี่ยต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าไอ้เงินคนละ 10,000 เนี่ยไปใช้จ่ายไปกระตุ้นการบริโภคซึ่งการบริโภคเนี่ยมันไม่ได้ดรอปลงจนมันมีปัญหานะครับการบริโภคในปีที่แล้วเติบโต 7% ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหา2คือเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้มีความจำเป็นเนี่ยการใช้เงินงบประมาณโดยกรอบกว้างๆที่แบงก์ชาติบอกเนี่ยคือไอ้การใช้เงิน 500,000 ล้านบาทเนี่ยมันมากมายมหาศาลเกินไปนะมันมากมายมหาศาลเกินไปกับการที่จะเอาไปใช้เพื่อกระตุ้นการบริโภคและกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆตอนนี้ไม่ได้พูดถึงกันแล้วว่าเงินเนี้ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่จริงนะแบงค์ชาติเนี่ยมองในแง่ของความคุ้มค่าในการใช้เม็ดเงินนี้มากกว่านะครับเพราะว่าเม็ดเงิน 500,000 ล้านบาทเนี่ยจะเป็นภาระไปอีกยาวไม่ได้เป็นภาระเฉพาะรัฐบาลนี้แม้แต่รัฐบาลนี้สิ้นวาระไปแล้วมันก็ยังเป็นภาระอยู่ยาวอีกยาวนะครับมองตรงนี้มองเงินก้อนนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้เงินก้อนนี้เนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าเขาก็เลยเสนอว่าแบงก์ชาติก็เลยเสนอว่าไปช่วยกลุ่มเปราะบางดีไหมกลุ่มเปราะบางก็คือง่ายๆเลยก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยและรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะได้คนกลุ่มนี้มาเนี่ยนะครับถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคุณแก้มไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีทั้งสกรีนรอบ1รอบ2รอบ3รอบ4คนที่เข้ามาแล้วคุณสมบัติไม่ครบก็ถูกเตะออกไปอะไรต่ออะไรสกรีนมารอบแล้วรอบเล่าเนี่ยจนได้เป็นคนกลุ่มหนึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีประมาณ15ล้านคนเน
ี่
ยนะครับเอาไปช่วยคนกลุ่มนี้เนี่ยมีเหตุมีผลเพราะเขาเปราะบางนะครับและคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาได้เงินไปเนี่ยเขาจะใช้จ่ายมากกว่าคนที่เขามีเงินเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้แบงค์ชาติบอกไว้อย่างนี้นะครับโอกาสที่คนกลุ่มนี้จะใช้จ่ายและเงินหมุนเวียนเนี่ยมันมีสูงกว่าอยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยถ้าใช้เนี่ยมันประมาณ 150,000 ล้านบาทเพราะว่า15ล้านคนคนละหมื่นยึดคนละหมื่นเท่าเดิมเนี่ยนะ 150,000 ล้านนะครับที่เหลืออีก 350,000 ล้านแทนที่จะเอามาให้คนที่เขามีรายได้พอจะเลี้ยงชีพได้อยู่แล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นะครับอย่างเช่นทางอะไรล่ะทางด่วนไอ้รถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันใช้เงินเนี่ยถ้าใช้เป็นแสนล้านเนี่ยมันโอ้โหได้ไม่รู้กี่สายเลย
แต่อันนี้นะครับพูดไปหมดแล้วไง
เออเขาก็
เรื่องพวกเนี้ยมันพูดตั้งแต่วันแรกตั้งแต่นั้นแล้ว
นะเขาก็ให้ดูเรื่องของการใช้เงินนะครับแต่ว่าก็มีการทวงมาตั้งแต่แรกแล้ว3ในเรื่องของทอกสซึ่งทกสเนี่ยถามว่าแบงค์ชาติมีส่วนเกี่ยวข้องไหมก็มีนะครับ
เพราะ
ว่
าเป็นคนดูแลแบงค
์ต้องดูความเสี่ยงของสถาบันการเงินซึ่งทกสเนี่ยยังไม่ได้เข้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็มีภาระที่ทำเรื่องราวต่างๆให้กับภาครัฐมาก่อนหน้านั้นมากมายมหาศาลอยู่แล้วนะครับถ้าเพิ่มตัวนี้เข้าไปอีกเนี่ยจะกระทบกับทกสไหมนะครับอันนั้นต้องไปดูดีๆด้วยแล้วก็แบงค์ชาติก็เสนอว่าถ้าจะทำให้ทกสสนับสนุนมาก้อนนึงเนี่ย170,000 กว่าล้านเนี่ย
172,000 ล้าน 172,000 ล้าน
นะอันเนี้ยก็อาจจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์อะไรที่มันครอบคลุมหรือว่าชัดเจนยิ่งขึ้นว่าไม่ผิดวัตถุประสงค์ของทกสเช่นคนที่ได้เงินก้อนนี้การใช้จ่ายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับก้อนที่นอกทกสด้วยซ้ำไปอาจจะต้องใช้กับพืชไอ้อะไรปุ๋ยเครื่องมือประกอบการเกษตรอะไรก็แล้วแต่นั้นก็ไปกำหนดกฎเกณฑ์กันนะและสุดท้ายคือเรื่องของ
ไม่ทกสยังไม่จบแบงค์ชาติเขาบอกว่าทกสเนี่ยมีภาระหนี้คงค้างประมาณ800ล้าน
ครับอันนั้นคือที่ค้างเดิมๆอยู่แล้ว
ใช่เขาบอกอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ครับ
อันนี้สำคัญนะต้องไฮไลท์นี่นะว่าอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงต่อฐานะการดำเนินงานของทกสอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินการตามพันธกิจและกระทบความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินจึงควรมีแนวทางชดเชยค่าใช้จ่ายและการสูญเสียรายได้ให้แก่ทกสรวมทั้งรับฟังความเห็นของคณะกรรมการทกสก่อนด้วย คือฟังก่อนว่าทกสเขาได้ไม่ได้ยังไงแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเนี้ยที่แบงค์ชาติไฮไลท์ก็คือว่าเป็นห่วงเรื่องของสภาพคล่องของทกสหลังจากที่รัฐบาลมีภาระคงค้างต้องใช้หนี้กว่า800ล้านบาทเนี่ยนะคะ
ครับ
มันจะกระทบกับฐานะของแบงค์อย่างมีนัยสำคัญ
ครับ
ไม่ใช่แค่เรื่องว่าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าแต่พอพูดเรื่องกระทบกับฐานะแบงค์เนี่ยเรื่องใหญ
่
เรื่องสภาพคล่องแบงค์เนี่ยคำเนี้ยคือมันใช้คำเนี้ยมันเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็ก
ครับ
อืม
นะแล้วก็เรื่องของวงเงินเนี่ยก็แน่นอนแหละถ้าเอามาใช้กับโครงการนี้จำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยเท่ากับไปดึงงบประมาณมาใช้นะครับทั้งงบประมาณปีเก่าปีใหม่อะไรก็แล้วแต่นี่จะทำให้งบประมาณที่ต้องสำรองไว้สำหรับการใช้ฉุกเฉินเนี่ยมันหายไปนะครับก่อนนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินมาเวลาจะดึงงบประมาณมาใช้เนี่ยก็ไม่รู้จะดึงที่ไหนมาเพราะตั้งสำหรับก้อนนี้ไปแล้วนะครับและที่สำคัญเป็นภาพใหญ่อีกภาพนึงก็คือว่าถ้าหากว่าใช้เงินโดยที่ไม่คำนึงถึงวินัยทางการเงินการคลังเนี่ยแล้วก็มีภาระหนี้ของภาครัฐเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือในอนาคตนะครับเพราะว่าเกณฑ์ของ Moody's หรือว่า S&P หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอันดับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกเนี่ยเขาก็ใช้เกณฑ์เรื่องหนี้นี่แหละนะครับเป็นตัวจัดอันดับความน่าเชื่อถือถ้าถูกลดอันดับความน่าเชื่อถืออันนั้นเรื่องใหญ่อันนั้นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันจะไปกระทบกับต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงินในอนาคตด้วย
แบงค์ชาติบอกว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะทำให้อัตราส่วนเรื่องของหนี้เนี่ยนะคะตัดอัตราส่วนภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อรายได้อันเนี้ยมีแนวโน้มจะสูงกว่าเกณฑ์ที่ Moody's หรือว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างๆเนี่ยกำหนดในปี2568ซึ่งถ้าเกิดว่าไทยถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของภาครัฐและเอกชนด้วยนะปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในภาพรวมแต่เชื่อสุดท้ายเชื่อว่าอะไรรู้ไหมก็เขาก็อึนใส่กันไงก็คือรัฐบาลเนี่ย
โดยรับรู้รัฐบาลรับรู
้นายกเนี่ยก็พูดกับแบงก์ชาติเรื่องดอกเบี้ย แบงค์ชาติก็รับรู้แต่ก็เฉยๆถูกป่ะนายกก็พูดไปเถอะแบงค์ชาติก็เฉย
ๆ
เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตแบงค์ชาติก็พูดไปเถอะนายกก็เฉย
ๆนายกก็รับรู้รัฐบาลก็รับรู้แต่ว่าไม่
ก็ต่างคนก็ต่างเฉยเออนั่นแหละ
นะ
ก็กรุงเทพ242ปีแล้วรู้ป่ะกรุงรัตนโกสินทร์
อ้าวเหรอ
เออเนี่ย242ปี
เดี๋ยวก็ต้องฉลอง250ปีกันเลย
อยู่ถึงไหมก่อนตอน200ปีนะตอนกรุงเทพครบ200ปีปี2525 2525เพราะกรุงเทพเนี่ย2325ไง2525ตอน200ปีนะดิฉันก็นึกย้อนไปว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้คุณเปรมอยู่ไหนแต่ดิฉันอยู่ต่างจังหวัดนะดิฉันก็แฮปปี้มากเลยกับการไปดูไฟดูฉลองด้วยอะไรเงี้ยทางที่เราก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแต่มันก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นะนึกออกป่ะเราก็เออที่ไหนก็เฉลิมฉลองเราก็เฉลิมฉลองนะโดยที่เราไม่ต้องมากังวลเลยว่าเฮ้ยกรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์หรือประเทศไทยนี่20ปีข้างหน้าตอนครบ220ปีจะเป็นยังไงตอนครบ240ปีจะเป็นยังไงตอนครบ242ปีจะเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยพอกรุงเทพ242ปีเราต้องคิดแล้วว่า250ปีกูจะอยู่รอดป่าววะเนี่ยคิดดูแล้วค่ะพูดแค่นี้แหละ
นะครับก็เดี๋ยวรอไปฉลอง250ปีกรุงเทพมหานครด้วยกัน
มีชีวิตให้อยู่ถึงไปก่อนแล้วกันส่วนก๋วยเตี๋ยวดิฉันเนี่ยสั่ง10โมงกว่าๆมา
ถึงแล้วเหรอ
มาเที่ยง
อ๋อ
ไม่ธรรมดาบอกแล้วไม่สั่งเที่ยงมาบ่ายสองเออสั่งสิบโมงครึ่งมาเที่ยงตอนแรกบอกจะมาสิบโมงสิบเอ็ดโมงกว่ากว่
า
ขยับไปมาเที่ยง
ครับ
อย่างนี้แหละอ้าวจบไหมครบทุกเรื่อง
ครบทุกเรื่อง
ครบทุกเรื่องนะคะก็เรื่องอาจจะต่างจากเมื่อวานนี
้ครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างมันเหมือนกับว่าโอ้มันก็กลับ
ดีขึ้นโมเมนตัมมันเริ่มมา
ใช่มันทุกอย่างเลยก็ไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่ข้ามคืนและเพียงแค่ผ่านการประชุมครม.ไป1วันสถานการณ์จะพลิกได้ขนาดนี้เพราะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก็แล้วกันเพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นหมดเลยแต่ตลาดหุ้นไทยตอนนี
้คือจริงจริง
ปรับตัวลดลงไปแล้ว
รัฐบาล
คุณต้องต่อมุกนี้กันดิตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นหมดเลยแต่ตลาดหุ้นไทยตอนนี
้เป็นไง
ปรับตัวลดลงไปแล้ว
ปรับตัวลดลงไปแล้วติดลบไป 0.87 จุดนะครับมันสะท้อน
คือจริงๆรัฐบาลอะไร
มันสะท้อนว่ารัฐบาลเองเนี่ยคือไม่ค่อยเก่งในแง่ของการสร้างความเชื่อมั่น
จริงๆมันผิดหวังมากเลยนะเพราะว่าเอาพูดก็พูดนะดิฉันเนี่ยก็เคยพูดไปแล้วตอนที่ผ่านการเลือกตั้งว่าถ้าเป็นอิงของแบบตั้งแต่ไทยรักไทยหรืออะไรมาแล้วเป็นเพื่อไทยเนี่ยนะคือจะบอกว่าถ้ามีรากอยู่เนี่ยนะเขาเก่งเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่น
หรือว่าสร้างภาพเก่งง่ายๆคือสร้างภาพ
ดิฉันไม่ได้ใช้คำนั้นนะดิฉันไม่ได้ใช้ดิฉันใช้ว่าเก่งเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นเก่งเรื่องการกระตุ้นเก่งเรื่องการทำให้คนเนี่ยรู้สึกมั่นใจแล้วก็คึกคักแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเก่งจริงเขาเคยทำเก่งมาเขาเคยทำเก่งเขาจะป่ะดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าณจุดนี้เนี่ยคนที่ทำเก่งวันนั้นเนี่ยยังอยู่
เปลี่ยนไปหมดแล้ว
เออยังอยู่หรือเปล่า
คือเขาอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามามีบทบาท
นี่ไงหรือดิฉันกำลังมองกลับไปว่าไอ้ตอนที่ทำเก่งวันนั้นเนี่ยตอนนั้นมีอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ
์
ใช่อาจารย์ใช่อาจารย์สมคิดเป็นคนทำให้มันดูแบบเชื่อมั่นดูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะหรือว่าอะไรตอนนั้นน่ะเพราะอาจารย์สมคิดเนี่ยมากับคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์มาตั้งแต่ตอนที่คุณสุดารัตน์เนี่ยนิดามาสายนิดาแล้วก็คุณสุรัตน์มาลงผู้ว่ากทมอะไรตอนนั้น
อ
ะเออนั่นแหละแล้วก็เลยไม่แน่ใจก็เลยไม่แน่ใจว่าที่เราเคยคิดว่าเพื่อไทยอ่ะเอ้ยเราเคยบอกก้าวไกลจำได้ป่ะตอนที่ตอนเลือกตั้งเราบอกเลยเคยบอกก้าวไกลว่าก้าวไกลต้องระวังนะ4ปีเพื่อไทยมานะโอ้โห4ปีเพื่อไทยเนี่ยเขาจะสร้างความเชื่อมั่นเก่งมากก็ทำให้คนรู้สึกว่ากินดีอยู่ดีมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผิดหมดเลยอะ
ส่วนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทีมนั้นน่ะอาจจะมีอาจจะยังอยู่แต่ว่าอยู่ในรูปแบบไหนแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทสองคือการทุ่มเทของคนเก่งในยุคนั้นหรือว่าเก่งในยุคนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะคือคนเก่งยุคนี้อาจจะ ไม่ใช่กรุ๊ปเดียวกับที่ทำงานกับคุณทักษิณก็ได้
ใช
่แต่ว่าคนเก่งยุคนี้เนี่ยความทุ่มเทที่จะทำงานกับนายกรัฐมนตรีพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าก
ับคุณเศรษฐา
ทุ่มเทกับการทำงานกับนายกรัฐมนตรีเหมือนที่ทีมนั้นทำงานกับคุณทักษิณเนี่ยกับทีมนี้ทำงานกับคุณเศรษฐาเนี่ยความทุ่มเทมันก็ต่างกัน
ก็จริง
นะความทุ่มเทมันก็ต่างกันเพราะว่าลักษณะเป็นผู้นำของคุณทักษิณกับคุณเศรษฐาก็ต่างกันนะครับมันก็เลยจะเอาไปวัดกันยากวัดกันยากเปรียบเทียบกันยาก
มันต้องพูดถึงเพื่อไทยมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันต้องพูดถึงตัวบุคคลลงไปเลยอ่ะว่าเป็นใครคุณเศรษฐาทำไม่ได้คุณเศรษฐาไม่สามารถทำให้ประชาชนเชื่อมั่น
ครับ
หรือว่าน
ักลงทุนแม้แต่นักลงทุนเนี่ยต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเดินสายยังไงก็สร้างความเชื่อมั่นยังไม่ได้นะครับมันก็
ทำไม่ได
้ตรงนี้อาจจะในทีมกลยุทธ์ของภาครัฐก็ต้องมา
ก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่คุณเบมี่บอกว่าทีมกลยุทธ์ภาครัฐก็ไอความทุ่มเทความมุ่งมั่นเขาก็ไม่พอไงเพราะเขาก็ไม่แน่ใจเอาพูดก็พูดเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณเศรษฐาจะอยู่ไปได
้ครับ
ถึงเท่าไหร
่
ถึงเท่าไหร่
จะเป็นผู้นำ
ใช
่ไปในอนาคตหรือเปล่าผู้นำแห่งอนาคตไปไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนั้นก็มีส่วนนะครับก็เลยทำให้ความทุ่มเทของทีมการกับตัวนายกองค์เรีย
ก
ัน
ไม่ตอนเราไปหัวหินคุณเคยเห็นนายกเดินเหงาๆอย่างนั้นไหมใช่ปะเราก็เดินกับนายกก็หลาย
ต้องมีคนแห่แหนกัน
ใช่ปะเราก็เดินกับนายกหลายนายกนะแต่คุณเศรษฐานี่มองมาเนี่ยไม่ใช่ขบวนนายกเลยอ่ะ
เออ
มา
ไม่เขาอาจจะติดดินก็ได้เป็นนายกติดดินไม่อยากที่จะมีคนห้อมล้อม
นาเดชติดดินยังมีคนแบบอะไรอย่างนี้นะนาเดชติดดินยังมีคนแบบว่าอะไรอย่างนี้เลยนะดิฉันเนี่ยเดินมาทำงานอ่ะแล้วดิฉันตอนนี้ดิฉันก็คือเดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่ใส่แมสเพราะว่าหนึ่งแบบเราก็แล้วล่ะแล้วมันก็เดินมามันก็ไม่เจอคนไม่เลยขนาดไปห้างดิฉันก็ไม่ใส่แมสแล้วนะ
ค
ใครใส่ก็ใส่ดิฉันก็ไม่ใส่ก็เป็นอะไรก็เป็นแต่เดินมาทำงานตอนเช้าดิฉันใส่แมสด้วยคุณเปียนี
่
แล้วดิฉันก็บอกลูกเมื่อเช้าลูกก็มองดิฉันก็บอกลูกว่าใส่แมสไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวคนจำได้ คิดดูดิแล้วดิฉันไปดูณเดชน์เขาไม่เห็นเป็นไรเลยดิฉันก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ดิฉันจะเดินถนนแบบเดินกลางร่มมาอะไรอย่างเงี้ยจะไปกลัวทำไมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวจะกางร่มมาแล้วก็มาเจอกันเหมือนเดิมเดี๋ยวไปรอก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะวันนี้เราสองคนไปแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ